គឺជារឿងអាម៉ាស់មុខថ្មីមួយទៀតសម្រាប់លោកបូរីសចនសុនដែលចៅក្រុមទាំងបីរូបនៅតុលាការស្កុតឡែនបានយល់ឃើញថាការភ្ជួសភារបស់លោកចនសុនជារឿងខុសច្បាប់និងថាហេតុផលនៃការភ្ជួសភារបស់លោកចនសុនបានធ្វើឡើងក្នុងបំណងបន្តយុទ្ធសាស្ត្រខ្លួនដើម្បីឲ្យអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី
61 តុលាដូច្នេះអ្វីដែលតុលាការស្កុតឡែនបានសម្រេចពេលនេះជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ក្រុមប្រឆាំងនឹងការភ្ជួសភារបស់លោកចនសុន ពិសេសក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រទាំង86រូបបានមើលឃើញថាទង្វើរបស់លោកចនសុនគឺដើម្បីរារាំងសភាកុំឲ្យបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការចាក់ចេញរបស់អង់គ្លេសពីអឺរ៉ុបដោយគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងលោកកេស្តាមើអ្នកនាំពាក្យរបស់គណៈបកឡាបួរដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាគ្មាននរណាម្នាក់បានជឿលើហេតុផលរបស់លោកចនសុនក្នុងការភ្ជួសភាទេនិងបានអំពាវនាវឲ្យលើកការភ្ជួសនេះចេញវិញជាបន្ទាន់ ចំណែករដ្ឋាភិបាលទីក្រុងឡុងបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចរបស់តុលាការស្កុតឡែននិងបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានផ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលក្នុងទីក្រុងឡុងនៅថ្ងៃអង្គារទី 17 កញ្ញាសប្ដាហ៍ក្រោយបើតុលាការកំពូលទីក្រុងឡុងសម្រេចដោយតុលាការស្កុតឡែនដែរនោះលោកចនសុនគ្មានជម្រើសផ្សេងក្រៅពីដាក់ឲ្យក្រុមតំណាងរាស្ត្របោះឆ្នោតនៅញត្តិមួយចង់ដឹងថាតើពួកគេចង់បន្តភ្ជួសសភាទៀតឬអត់ចម្លើយអាចដឹងមុន
គឺពិតជាអត់ទេគួររំលឹកថាលោកចនសុនបានសម្រេចភ្ជួសភាតាំងពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី 9 តុលាពោលពីសប្តាហ៍មុននឹងអង់គ្លេសចាកចេញពីអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី 31 តុលាលោកចនសុនបានបញ្ជាក់ច្រើនដងថាអង់គ្លេសត្រូវចេញពីអឺរ៉ុបដោយបានគ្រោងទុកទោះមានឬគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀង តែសភាទើបបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការចាកចេញគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងនិងតម្រូវឲ្យលោកចនសុនទៅចរចាជាមួយអឺរ៉ុបដើម្បីរកបានកិច្ចព្រមព្រៀងនៅមុនថ្ងៃទី 19 តុលាបើមិនដូច្នោះទេលោកចនសុនត្រូវសុំអឺរ៉ុបពន្យារពេលចាកចេញ 3 ខែបន្ថែមទៀតពោលដល់ថ្ងៃទី 31 មករាឆ្នាំ 2020 បន្ទាប់មកសភាក៏បានច្រានចោលការសុំរៀបចំបោះឆ្នោតសភាមុនកាលកំណត់របស់លោកចនសុនដែរ តើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទៀតនៅពេលខាងមុខគេត្រូវរង់ចាំមើលនៅពេលក្រោយទៀត